Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM, în Piața Victoriei, într-o ediție pe care eu o consider specială, în care avem un invitat care și-a creat o legendă în spațiul politic românesc. Dumneavoastră veți decide și ați decis deja probabil dacă este o legendă justificată sau nu, președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Ilie Bolojan. Bună seara, domnule Bolojan, bine ați revenit la Europa FM.
Bună seara!
Domnule Bolojan, suntem într-o criză politică fără precedent în educație. Avem profesorii în stradă, avem un guvern care pare a nu ști, a nu putea să gestioneze situația. Criza nu este doar una salarială, criza pare a fi și una de încredere, câtă vreme niciuna din soluțiile cu bătaie pe viitor avansate de guvern nu sunt luate în considerare și nu sunt luate în considerare profesori pentru că nu sunt considerate credibile. Care considerați dumneavoastră că este soluția de ieșire din acest impas care afectează foarte mulți copii, mai ales cei în an terminali?
Mi-e greu să dau niște soluții magice, dar dacă ar fi să fac câteva comentarii legate de această grevă, aș spune că trebuie privită situația din învățământ și greva pe mai multe planuri. Pe de o parte, raportându-ne la nivelul salariilor profesorilor din România vis-a-vis de puterea de cumpărare, constatăm că la un salariu pentru un debutant care era de aproximativ 400 de euro net înainte de această majorare decisă săptămâna trecută de guvern, mergând până la aproximativ 1000 de euro net pentru profesorii în prag de pensie din învățământul preuniversitar, constatăm că acest nivel de salarizare este unul de natură a nu le asigura un confort în viață, ceea ce i-a făcut pe foarte mulți să se îndrepte către meditații, mai ales e vorba de profesorii din școlile bune sau de cei care predau matematică, fizică, limba română și materiile care se cer la examene. Deci, din punctul ăsta de vedere, solicitarea profesorilor de creșterea salariilor, având în vedere și rata inflației de anul trecut de peste 15%, este o chestiune justificată, având în vedere puterea lor de cumpărare. Al doua perspectivă este cea legată de locul profesorilor în sistemul de salarizare public din România. Guvernele României stabilesc sistemele de salarizare în serviciile publice pe care le asigură guvernul, de la armată, de la justiție, la sănătate, funcționarii publici, educație și așa mai departe. Ori, dacă facem o analiză a locului în care se regăsesc în aceste grile de salarizare profesorii din România, că ne place, că nu ne place, constatăm că sunt cam pe ultimele locuri, ceea ce, sigur, naște întrebarea dacă în societate acesta este și locul profesorilor din România și dacă ceea ce clamăm cei din lumea politică, că educația este o prioritate, și asta s-a întâmplat de 20 de ani, deci nu este o chestiune de ieri de astăzi, faptul că se va aloca după fiecare alegere 6% din PIB pentru educație și toate lucrurile de genul acesta, faptul că se vor majora salariile cu 50%, sigur că arată că între vorbe și faptele celor care suntem în lumea politică a fost o diferență foarte mare și deci comparația între nivelele de salarizare din sectorul public, în mod cert, îi dezavantajează pe profesori în raport cu celelalte categorii. A treia chestiune este legată de ceea ce poate asigura un buget și, din punctul meu de vedere, la cum am văzut că s-au pus problemele, practic, guvernul, în condițiile bugetare de astăzi, a acordat, practic, maxim ce putea să acorde, constatând că avem oricum un deficit bugetar serios, că avem o lipsă de încasare la bugetul de stat pe primele luni, Și dacă s-ar pune problema ce s-ar putea face, este clar că acest guvern sau un guvern care este pe ultimele zile de mandat, e greu de spus că ar putea face mult mai mult. Dacă s-ar pune problema unei reașezări a sistemelor de plată în sectorul public, asta presupune o reformă practică a statului român, care, pe de o parte, înseamnă reducerea de cheltuieli în anumite sectoare, reducerea de personal, pe de altă parte, creșterea de venituri la bugetul de stat și reașezarea cheltuielilor în general și a funcțiilor statului, și în felul acesta, abordând toate aceste probleme, atunci un guvern are legitimitatea să reașeze din temelii, dar asta presupune o perspectivă de câțiva ani de zile și deci oare cumva un guvern de la început de mandat. În ceea ce privește încrederea, e greu de spus că încrederea este ridicată între guvernanți și cetățeni, nu numai între actualul guvern și profesori. Asta pe de o parte, pentru că din toate studiile sociologice, gradul de încredere socială în România este printre cele mai scăzute din Europa. Gradul de încredere în direcția în care se mișcă țara e undeva de 80% direcție greșită și vă dați seama că o percepție de genul acesta asimilează guvernul ca fiind cel puțin parțial responsabil de această direcție și deci promisiunile făcute în anii anteriori și uneori nerespectate, ba dimpotrivă, în loc de majorări, datorită unei situații economice, 2008-2010 au fost tăieri de salarii și toate așteptările care n-au fost îndeplinite de lumea politică, face ca încrederea în promisiunile guvernului să fie pe bună dreptate scăzută. Pe de altă parte, guvernul nu poate astăzi, cred eu cel puțin, decât să arunce oarecumva, să amâne aceste majorări de sistem, pentru că în termen real, dacă prevederea pe care o solicită sindicatele și cu care guvernul spune că este de acord ar deveni realitate, ar însemna că de la un salariu care astăzi este de 500 de euro pentru un debutant net, ne-am duce la un salariu de 850 de euro pentru un debutant net, ceea ce înseamnă totuși o creștere considerabilă, care dacă ar fi făcută fără reașezarea sistemului de stat în general și a cheltuielilor, ar duce la două chestiuni. Ori clacarea bugetului, pentru că ar veni și alte categorii care ar solicita pe bună dreptate creșteri asemănătoare, sau niște convulsii sociale foarte puternice pe care nu cred că ni le dorim.
Da, domnule Bolojan, însă și profesorii la rândul lor spun, bine, dar avem cel mai mare aparat guvernamental din ultimii 30 de ani, să luăm Ministerul Educației. Pe vremea guvernului Ponta avea 2 secretari de stat, acum are 6 secretari de stat și 2 subsecretari de stat. E doar un exemplu. Pe ansamblu, dacă guvernul Ponta avea 70 de secretari de stat, actualul guvern are 200 de secretari de stat. Fiecare cu aparatul lui de lucru, bineînțeles că nu-i vorba numai de o persoană. Pe de altă parte, bani s-au găsit pentru administrația fondului de mediu. S-au găsit bani pentru tot felul de sporuri prin ministerul, prin MIPE. S-au găsit bani. Iată că pentru cumpărat nu știu ce flote de mașini s-au găsit bani. Și atunci oamenii sigur că au această frustrare și spun, bine, tăiați de acolo și dați-ne nouă, nu?
Da, nu pot să vă dau o replică la aceste constatări. Și am spus, și cred că toți cei care se lovesc de ministere consideră că numărul de secretari de stat, nu știu, eu mă gândesc la dezvoltare, la transporturi, la fondurile europene, ministere cu care colaborez frecvent, pentru că la celelalte nu am avut foarte multe tangențe în acești ani, ar putea să fie, fără niciun fel de probleme, mai redus, nu numai că s-ar reduce cheltuielile, dar și disputele dintre secretarii de stat și tot ce înseamnă un personal supradimensionat, care uneori nu justifică existența, ar scădea. Și da, într-adevăr, ca să poți să ceri oamenilor să strângă cureaua, o chestiune de normalitate este ca prima dată să dai un exemplu în actul de administrare, indiferent că e vorba de o primărie mică, de una mare, de un consiliu județean sau de un guvern, pentru că regulile sunt aceleași și deci astfel de măsuri ar fi de natură, dacă sunt luate, să întărească încrederea între guvern și partenerii sociali, între administrație și cetățeni, și în felul acesta, sigur, să poți să le explici cetățenilor de ce anumite lucruri pot fi făcute într-un fel, de ce altele nu pot fi făcute sau de ce unele salarii nu pot fi majorate pentru că sunt niște dificultăți bugetare. Dar dacă în altă parte e posibil să funcționeze lucrurile diferit, este cât se poate de clar că oamenii au așteptări pe măsură. Eu m-am mai referit și am spus, avem autorități publice, autoritatea electorală permanentă, care are aproximativ 500 de posturi în toată țara, care lucrează din 4 în 4 ani, sau dacă mai sunt alegeri parțiale, dar în fapt, cei care cunosc administrație și alegeri știu că organizarea propriu-zisă alegerilor și numărătoarea electorală și supravegherea o fac prefecturile, Ministerul de Interne și statistica din România. Dacă o să întrebăm pe oamenii aceștia ce au făcut în ultimii câțiva ani de zile, eu cred că cu greu vor putea răspunde să justifice activitatea și nimeni n-a ajuns acolo de unul singur, ci foarte mulți sunt veniți, sigur, pe filierele sau de partid sau personale. Deci sunt multe lucruri care pot fi făcute și care cred că ar duce la o creștere a autorității de a lua inclusiv măsuri nepopulare sau de a explica că anumite lucruri nu pot fi luate.
Ați avut în 2017, dacă nu mă înșel, o grevă în transportul comun din Oradea. Una dintre cele mai neplăcute greve, cele mai, cu impact cel mai mare asupra populației, că nu se mai mișcă nimic. Cum ați rezolvat-o? Ca să discutăm concret, pe chestiuni concrete. Cum ați ieșit din ea? Că ați ieșit.
Și în activitatea mea administrativă am avut situații foarte problematice, de la greve care au fost anunțate sau mișcări efectiv ilegale, pentru că fără niciun fel de notificare sau angajații din sistemul de termoficare nu au mai dorit să intre la lucru și au încercat să blocheze un drum național la ieșirea din România. Angajații din compania de transport locală nu au mai ieșit la lucru. Am discutat cu oamenii respectivi, pentru că vă dați seama, blocarea sistemului de transport comun într-un oraș este o situație foarte neplăcută, când oamenii vor să meargă la serviciu dimineața, nu mai au cu ce să meargă. Am constatat că oamenii aveau sesizări îndreptățite, de exemplu, la compania de transport erau destul de mulți angajați la birouri, chiar dacă eram sub ordinea Consiliului Local. Eu nu aveam un tablou exact a distribuției de personal în interiorul companiilor. Am constatat că aveau dreptate, am dispus imediat modificarea de organigramă și reducerea acestor posturi. Am încercat să vedem anvelopa salarială în care ne putem încadra și am dispus o majorare și da, am luat și niște măsuri dure de a reintroduce tramvaile în circulație, pentru că mișcările ilegale nu duc nicăieri. Dar a fost un pachet de măsuri, parte de a corecta niște lucruri care într-adevăr erau incorrecte în interiorul acestor companii și parte de a face ca sistemul să funcționeze.
Ați spus că e un guvern pe ultimele zile de mandat? Este un guvern pe ultimele zile de mandat, domnule Ilie Bolojan? Se face rotativa?
Din ce se anunță, acest lucru ar urma să se întâmple în perioada următoare. Din punct de vedere al, cred că, interesului nostru ca țară, cu cât se face această rotativă mai repede, cu atâta este mai bine, din două rațiuni. În orice minister din România, în condițiile în care aparatul ministerului știe că ministrul își încheie mandatul într-o lună, două, efectiv reduce turația motoarelor și deci nu mai lucrează. Nimeni nu mai este preocupat, nu știu, la fonduri europene, să bifeze ultimele contracte, să forțeze negocierile cu Comisia, în condițiile în care se știe că, de exemplu, ministerul respectiv este vizat de rotativă, sau poate la transporturi, este aceeași situație, sau la finanțe. Deci, randamentul ministerelor înainte de finalul de mandat scade cu câteva 10% la jumătate și, practic, ministerele intră într-o limcezeală, iar directorii din ministere nu fac decât să se orienteze, să vadă cine ar putea veni cine ministru, de la ce partid ar putea fi, eventual să vedem ce stil de lucru are acest om și cum ne poziționăm. A doua chestiune este legată de perspectiva pe care o dă un guvern sau o administrație care e la final de mandat. când un primar își termină mandatul cu o lună, două înainte de alegeri, e greu de presupus că va putea angaja niște proiecte pe care cetățenii să se bazeze că se vor face peste 2, peste 4, peste 6 ani de zile, în condițiile în care oamenii știu că acel primar își închide mandatul. La fel este și în situația unui guvern. E, cum să vă spun eu, e foarte puțin probabil ca oamenii să aibă încredere în niște angajamente pe care un guvern care nu mai va fi obligat să le respecte, pentru că și încheie mandatul, le poate promite că se vor întâmpla peste un an sau peste doi. Deci cu cât vine mai repede un guvern cu miniștri stabili, cu o perspectivă până la alegerile parlamentare de anul viitor, cu atât ministerele vor reîncepe să lucreze, miniștrii vor semna hotărârile de guvern, pentru că vă dați seama, acum pleacă niște proiecte de hotărâri cu o semnătură, n-apucă să fie vizate de toate ministerele, se reiau din nou toate semnăturile, am parcurs asta de câteva ori și deci și din punct de vedere politic pentru partidele de guvernământ, din punct de vedere percepției acestei schimbări, dar și din punct de vedere al țării noastre, cu cât se face această rotativă mai repede, cu atât este mai bine.
Nu vi se pare, așa cum se vede din afară, poate se vede la fel și de la dumneavoastră din interior, că PNL abia așteaptă să predea șefia guvernului, cu alte cuvinte, de contul principal al guvernării, iar PSD, domnul Marcel Ciolacu, se codesc să le preia și tot temporizează, să treacă greva, să se întâmple lucruri. Este guvernarea un cartof fierbinte de care lumea vrea să scape, partidele vor să scape în acest moment, mai degrabă?
Din punctul meu de vedere, nu cred că partidele vor să scape de guvernare.
De șefia ei.
Sigur, de șefie poate nu, poate de responsabilitate, poate de conturi. Dar în termen real nu am sesizat că ar fi pertractări sau amânări din tot felul de rațiuni de genul acesta. E adevărat că această grevă pe fondul unor nemulțumiri sociale gândite de sindicate pe de o parte, în prag de nou guvern, pe de altă parte, în prag de examene de final de an, a dat lucrurile peste cap, dar e, din punctul meu de vedere, la cum analizez cel puțin la nivelul județului Bihor, în fiecare zi susținerea pentru această grevă a scăzut cu 1-2%, chiar în ultimele zile. Înțeleg că din raportările care au fost comunicate public, astăzi în județul Bihor mai sunt 39% din cadrele didactice efective în grevă, dar e cât se poate declar că cu această grevă, fără această grevă, cu cât se lungesc mai mult starea asta de provizorat, cu atâta lucrurile nici nu pot fi rezolvate, pentru că discuții cât se poate de ferme cu sindicatele ar putea să poarte nou guvern, e adevărat, cu susținerea tuturor partidelor care sunt în coaliție, dar e, în mod cert, mult mai credibil, pentru că va trebui să respecte angajamentele în perioada următoare, dacă și le ia acum. Și, pe de altă parte, v-am spus, e o problemă efectiv de a pune guvernul la treabă, de a munci cu forță maximă, pentru că avem întârzieri pe absorbția de fonduri europene, pe rezolvarea problemelor care sunt pe PNRR, pe închiderea exercițiului financiar trecut, care trebuie închis până la final de an, și tot felul de măsuri de genul acesta.
Domnule Ilie Bolojan, rotativă cu sau fără UDMR la guvernare, pentru că PNL nu a făcut un secret din faptul că dorește să preia cel puțin unul dintre ministerele deținute acum de UDMR, e vorba de Perla Coroanei, Ministerul Dezvoltării. Noastră care aveți și o relație politică intensă cu UDMR, care este destul de puternic în județul Bihor și la Oradea, cum vedeți această dilemă? Ar trebui să rămână UDMR sau ar trebui să rămână o guvernare PSD-PNL?
Din punctul meu de vedere, guvernarea poate să funcționeze în continuare cu UDMR sau fără UDMR, dar nu cred că aceasta este problema cea mai importantă. Sau negocierea portofoliilor, cine ia transporturile, cine ia dezvoltarea, cine ia un minister sau altul. E adevărat că în ecuația politică, în calculele politice, și gestionarul unui minister poate să prezintă importanță electorală, de exemplu, sau de responsabilitate sau de imagine, dar în afară de asta, cred că două lucruri sunt foarte importante. Pe de o parte, un plan de reforme care să fie negociat cât se poate de clar și etapizat, pentru a nu lungi lucrurile, pentru nu, a nu intra în logica ciclurilor preelectorale, când dăm doar vești bune, deși nu mai avem cu ce să le dăm, pentru că pierzându-se și anul acesta jumătate și anul viitor, vă puteți da seama că aceste acumulări negative pe care România le înregistrează, creditele care se iau, lucrurile care sunt întârziate în reforma instituțiilor publice, vor duce la efecte și la probleme mult mai mari în anii următori și viitoarele guverne, indiferent cine va fi la guvernare, vor fi într-un fel niște agenții de plăți, trebuind să plătească doar sistemul de salarizare public, trebuind să plătească creditele și dobânzile la aceste credite și spațiul lor de manevră, de a face investiții, de a genera dezvoltare pentru viitor, va fi foarte scăzut dacă nu există un plan de reforme care să corecteze multe lucruri pe care cu toții le recunosc în public sau în privat, dar foarte puțin le atacă. Asta presupune, deci, un acord politic. Dacă ele sunt de amplitudine maximă, cu cât este coaliția mai puternică, cu atâta este mai bine. Deci există o majoritate și mai confortabilă de două trimi care poate adopta legi organice fără probleme. Dacă doar administrăm și mai facem lucruri care doar cosmetizează anumite chestiuni, atunci e clar că o majoritate confortabilă de jumătate plus unu, fără probleme, poate administra lucrurile, pentru că nu facem decât să conservăm stabilitatea, ceea ce este bine, dar nu este suficient pentru forța unei astfel de coaliții.
Bun.
A doua chestiune, cred că trebuie negociat o înțelegere între partide, o formă de pact de neagresiune. Dacă vrem ca aceste coaliții să funcționeze, coalițiile își creează probleme în timp, pe de o parte datorită unor tensiuni locale, a unor focare locale din diferite județe, în care lideri de filiare, prefectul cu primarul se ceartă, se atacă zilnic, se critică nepermis, sau datorită unor divergențe centrale între liderii centrali, și în felul acesta lucrurile ajung să se degradeze. Dacă vrem să avem o stabilitate și în anul următor electoral, atunci o formă de neagresiune, o formă de fair play politic e nevoie între partenerii de coaliție, pentru că altfel e doar o problemă de timp până lucrurile se vor degrada și vedem ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani în coalițiile pe care le-am avut. Teoria probabilităților nu prea poate fi contestată, pentru că e o lege totuși care se bazează pe niște date matematice.
Da, înțelegerile între gentlemen nu prea țin în politica românească. Apropo de pactul de neagresiune, că ați făcut referire la istoria politică mai mult sau mai puțin recentă. Spuneați așa, o coaliție mai largă, deci implicit cu UDMR la guvernare, ar fi necesară pentru reforme, o coaliție mai restrânsă, PSD-PNL, pentru un act de administrare a țării până la alegeri. Dar am avut o asemenea coaliție mare și până acum, care au fost reformele? Că n-au prea fost reforme într-un an și jumătate.
De obicei, în astfel de coaliții, este, știți, cel mai mic numitor comun. Poți să faci lucruri când ești într-o coaliție dacă toți membrii coaliției susțin anumite lucruri. Și din acest punct de vedere se pare că doar atât s-a reușit în această perioadă. E adevărat că au fost și problemele legate de războiul din Ucraina, de criza energetică, de toate lucrurile care au concentrat atenția executivului, dar eu am spus și cred în această chestiune, cred că se putea face mai mult și numitorul acela comun putea să fie o cifră mult mai mare, mai multe măsuri care puteau fi luate, mai multe semnale publice care, într-adevăr, să arate care este direcția în care ne mișcăm.
Mă gândesc, de exemplu, la reforma pensiilor speciale, nu, despre care tot vorbim și care reprezintă bani, are în spate bani mulți din PNRR. Nu cred că războiul din Ucraina a împiedicat-o. Sau această lege a salarizării unitare, care într-adevăr este un jalon din a doua parte a anului, dar nimeni nu împiedica să fim deja pregătiți cu ea și ea că aveam ce să punem pe masa profesorilor, nu?
Orice fel de măsură de genul acesta, care înseamnă, nu știu, reduceri de drepturi odată câștigate, reduceri de personal, înseamnă niște lucruri incomode și foarte neplăcute. Eu l-am experimentat pentru că am făcut la fiecare preluare de mandat la primărie sau la Consiliul Județean, concedieri de personal destul de serioase, care au însemnat procese, au însemnat probleme, au însemnat presiuni de tot felul, pentru că în general în sectorul public și în anumite zone nimeni nu este singur, sunt grupuri destul de puternice, și atunci acest tip de măsuri în general trebuie luate când există încredere mare între parteneri, la început de mandat pe cât posibil, și sigur să-ți asumi inclusiv un fair play de a deconta aceste lucruri. Ce am constatat oarecumva ca un privitor de la distanță este că în general partidele din coaliție au încercat să vorbească fiecare pentru electoratul lui, dar forma asta de a da mesaje fiecare pentru electoratul lui și a nu da un mesaj pentru România, pentru toată lumea, nu duce la creșterea încrederii între partide și la asumarea răspunderii împreună pentru proiecte mari. Dacă doar fuga de decont este, cum să vă spun, o prioritate și în permanență scorul electoral și sondajele de opinie sunt importante și ele direcționează acțiunea politică, nu vom ajunge niciodată să facem lucruri curajoase, lucruri deranjante, lucruri care înseamnă inclusiv un cost politic sau poate chiar personal foarte serios, dar care, dacă nu sunt făcute, la un moment dat ajung să aibă niște costuri foarte mari, dacă nu direct pentru respectivele persoane, pentru marea majoritate a cetățenilor.
Domnule Ilie Bolojan, ar fi foarte multe de discutat politic, dar nu vreau să ratez ocazia să discutăm și despre altceva în această emisiune, pentru că până la urmă cred că asta este principala așteptare a românilor, dincolo de cine cu cine, când schimbă și așa mai departe. Potrivit datelor pe care le am eu și sper că ele sunt corecte, județul Bihor a avut în 2022, anul trecut, cea mai mare creștere economică din România, dintre județele României. A depășit Clujul, a depășit tot. Cum ați reușit, domnule Bolojan, să faceți asta în Bihor?
Da, ar trebui să fim cât se poate de corecți. Cu cât ești mai rămas în urmă, cu atâta creșterile sunt mai mari. Când ești mai dezvoltat, creșterile sunt mai mici. Asta este valabil și la județele din România și la țările din Uniunea Europeană. E clar că, de exemplu, Germania nu poate să crească în ritmul în care crește România, dar unde e Germania față de România? La fel cum județele dezvoltate, gen Clujul, de exemplu, sau capitala țării noastre, nu pot avea ritmul de creștere a unor județe emergente, județe care vin din linia a doua, a treia, cum este județul Bihor. Și deci asta este o realitate pe care, din corectitudine, pentru cei care ne ascultă, trebuie să o punctez. Ce cred eu că a făcut ca județul nostru și municipiul Oradea să se dezvolte cu viteze ușor mai mari decât alte zone, sau ca oamenii să perceapă într-adevăr că lucrurile se mișcă într-o direcție mai bună decât percep românii din alte zone? În primul rând, sigur, sunt niște condiții care nu țin de cei care suntem în administrație. Suntem în zona de vest a României, pe fondul lipsei de infrastructură mare, autostrăzi, investițiile străine s-au oprit la 300-400 de kilometri de graniță și de la Brașov, Sibiu, Oradea, Cluj, Timișoara și așa mai departe, în zona de vest, volumul de investiții străine directe față de estul României este mult mai mare, deci creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea de impozite, creșterea incasărilor la bugetele locale au fost mult mai mari din acest motiv. În ultimul rând, am avut 3 mandate, am avut stabilitate, am avut 2-3 și cred că am făcut câteva lucruri corecte pentru dezvoltare. În primul rând, am avut grijă de banii publici pe care îi încasăm de la oameni. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă că la o autoritate locală, cheltuielile de personal pot să fie între 15% și pot să fie de 100%. Deci nu-i tot una dacă îți reduci cheltuielile de personal cu 1%, cu 2%, cu 10% sau cu 30%. Mă gândesc, de exemplu, că la primăria Oradea...
Cu cât le-ați redus?
Le-am redus cu 30% la primăria Oradea, iar la Consiliul Județean reducerea a fost și mai mare. Gândiți-vă, de exemplu, că reducerea de personal la primăria Oradea a fost de 2 milioane de euro. Și am mai spus, un pot peste Crișul repede, podul centenarului a fost aproximativ 4 milioane de euro. Deci, odată la 2 ani de zile, câte un pod se ducea pe apa Sâmbetei, adică pe apa Crișului repede, oamenii nu-l vedeau. Dar e adevărat că aceste economii la cheltuieli de funcționare, la toate lucrurile care le făceam, ne-au dus în situația în care să se vadă în timp. Nu poți cu 1 milion, 2 milioane de euro să schimbi lucrurile într-un oraș sau într-un județ. Dar la județ economia a fost de 6 milioane de euro. E adevărat că am avut niște procese și am pierdut 250.000 de euro pe aceste procese, dar a fost de 6 milioane de euro pe an. Deci în 3 ani de zile am făcut aproape 20 de milioane de euro cu creștere de salarii, bani care se văd în infrastructura județului Bihor. Și dacă se menține această linie, indiferent cine va fi președinte sau la primăria Oradea, în fiecare an, în loc să se facă un pod, o să se facă două poduri, în loc să se facă un parc, se vor face două parcuri. Și în felul acesta, deci, ne aruncând banii publici pe geam, poți să faci lucruri în plus față de administrațiile, unde stai doar cu mâna întinsă și aștepți ca cineva politic sau guvernul să-ți dea niște bani. O a doua chestiune a fost că ne-am încasat banii. Noi nu avem taxe mari, cum critică unii, dar, într-adevăr, primăria și Consiliul au încercat să-și încaseze taxele, pentru că dacă nu-ți încasezi taxele, n-ai făcut nimic.
Ce nivel de încasare aveți?
Nivelul totdeauna au depășit 90%, 95%. Wow. De ce? Pentru că am făcut executări silite, pentru că am urmărit rău platnicii. Dar vă dați seama că în felul acesta am sancționat neplata și am premiat plățile la timp. Gândiți-vă, de exemplu, că noi avem o lege în România care spune că dacă o autoritate locală, o primărie, nu-și încasează impozitele de la cetățeni, nu primește bani ca și sprijin de la guvern, decât direct proporțional cu gradul de încasare a impozitelor. Ce credeți că se întâmplă? De 5 ani de zile, toate guvernele, de stânga, de dreapta, prorogă această prevedere și deci în loc să premiezi performanța în administrație, să le dai bani celor care își încasează impozitele, premiezi lipsa de performanță și primarii care nu au motive obiective pentru a nu încasa, bun, poți să ai o insolvență sau alta, ce fac? Preferă să nu-și deranjeze electorii și să aștea cu mâna întinsă la guvern ca să-și poată, sigur, plăti salariile și să funcționeze cât de cât primăria într-un anumit ritm. Deci, am premiat comportamentul normal și am sancționat comportamentul ne la locul lui, în așa fel încât să ne încasăm impozitele. Am atras investiții, a fost o direcție foarte importantă. Nu poți, viața oamenilor depinde de locuri de muncă, de condiții mai bune, de câștiguri mai bune, dar sigur câștigurile nu le stabilește o primărie sau un guvern. Câștigurile le stabilește economia comunității respective, dar noi ca autorități locale putem să creăm condiții pentru ca firmele și oamenii care lucrează în sectorul privat să poată să crească mai repede, să aibă câștiguri mai bune și mai multe oportunități. Și în felul acesta am creat parcuri industriale, am creat condiții bune pentru afaceri, am redus birocrația în primărie, de la eliberarea autorizațiilor de construcție la răspunsul pentru companii. Deci primăria a fost orientată în totalitate către cetățeni, către dezvoltare, pentru că altfel, dacă nu respecti investitorii, ratezi multe investiții. Asta a fost o chestiune foarte importantă, de la tragerea de fonduri europene, de la tragerea de fonduri guvernamentale, și un lucru l-am mai făcut diferit. Am încercat să influențăm comportamentele oamenilor, pentru că oamenii, cetățenii, nu iau decizii în funcție de caracterul lor în general, ci iau decizii în funcție de contextul în care se găsesc. Dacă o zonă este murdară, e plin de hârtii pe jos, un cetățean civilizat va arunca și el hârtia pe jos, că degeaba caută un coș din moment ce este plin de hârtii. Dacă însă e o zonă curată, și cel necivilizat va avea grijă să nu arunce, pentru că poate e o cameră de luat vederi, poate cineva sancționează. Și deci, în toate politicile primăriei Oradea și ale Consiliului Județean, am încercat să influențăm comportamentul oamenilor, sancționând comportamentul nesănătos
și dând un
exemplu, premiind lucrurile bune. Domnule, vă dau un exemplu.
Suntem pe ultimele 30 de secunde și vreau să vă întreb ceva direct. Veți candida pentru un nou mandat la Bihor sau veniți la București anul viitor?
Concentrarea este să împingem proiectele pe care le avem în lucru, să finalizăm ceea ce s-a câștigat, să câștigăm noi proiecte și atunci planurile pentru viitor pot fi făcute după ce stai cu fruntea sus către final de mandat. Deci de eventuale planuri de viitor ar trebui să discutăm în vara anului viitor, dacă alegerile vor fi în septembrie.
A, aveți o îndoială. Dar despre asta cu altă ocazie. Vă mulțumesc, domnule Ilie Bolojan, pentru prezența la Europa FM. Dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.